Ja pagājušajā nedēļā izteikti siltāks laiks bija Latgalē, kur jau iestājusies meteoroloģiskā vasara, tad šīs nedēļas otrajā pusē vasarīgs karstums pārņems visu valsti. Bet vēl nedēļas sākumā laiks būs tikai mērens silts. Rīt būs lielākoties saulains, vairāk mākoņu valsts austrumos, Latgalē brīžiem arī līs un temperatūra rīt ap 16-21 grādu, piekrastē nedaudz vēsāks. Naktī uz trešdienu debesis būs skaidras, vējš lēns, tādēļ temperatūra ievērojami pazemināsies līdz +2, +7 grādiem, Latgalē ap 10 grādiem, un pastāv iespēja, ka vietām Kurzemē un Zemgalē uz augstnes var veidoties salnas. Nedēļas otrajā pusē gan strauji kļūs siltāks, naktīs salnas nav gaidāmas un nedēļas nogalē gaisa temperatūra naktīs ap 10-15 grādiem, bet dienas sutīgas un karstas 25-30 grādi, bieži svēlni uz mirkli mazinās pērkona negaisa.